Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien Ailita un Gastons svin savu vārdu dienu kopā 540 gaviļnieki Latvijā. Ailitas vārds populārākais 481, un Ailita ir dažāda. Viņa ir galējība cilvēks, var būt galējība cilvēks, var būt eksplozīva, reizēm raud un reizēm smējas, un arī reizēm intelektuāla pašlabuma meklētāja. Dažāda ir Ailita. Gastons, 59 Latvijā, viņš atzīst, ka juteklība ir dzīves rota, kā arī viņš ir smalks gardēdis. Sveicien šīs dienas gaviļniecēm un gaviļniekiem vārda dienā, arī dubulto vārdu nesātājiem tādu ļoti daudz. Sveiciens alternatīvo vārdu nesātājiem, protams, arī dzen, un arī uzvārdu dienas gaviļniekiem šodien mīļ sveicienu. Un tiem mums ir, ieskatoties lielajā uzvārdu kalendārā, Kļavas, Jakovļevi, Mihailovski, Krišjāņi un Kalvāni. Šodien šie uzvārdi svin savu uzvārda dienu sirsnīgi sveicieni. Skatos arī, kādi īpašie sveicieni iesūtīti, bet pirms tam vēstures lapās pamanos ieraudzīt arī kādu slavenas pasaulē, populārs atpazīstums cilvēkus. Emma Watson, angļu aktrise, Maisie Williams, arī angļu aktrise svin savu dzimšanas dienu šodien. No Radiohead Brit mūzītes Edso Bryans arī svin dzimšanas dienu un daudzi citi, starp citu Alla Pugačova šodien arī svin savu dzimšanas dienu. Viņa pie mums arī dzīvojas laiku pa laikam. Tas no tādiem pasaules un no pašmāju slavenībām šodien nepamana nevienu tādu, kas mums visiem būtu labi zināms, bet ir arī vairāk īpšie sveicieni. Un Liana raksta sveicienu meitenēm, sūta sveicienus meitenēm siltumnīcā, kas strādā. Šodien esot rīktīgi karsti, lai meitenēm izturība strādāt. Liana gan neuzrakstīja meiteņu vārdus, bet meitenes, jums tur siltumnīcā, kurām karsti, sveicienus jums, lai pietiek spēku un izturības. Tā, vēl šodien mīļa un sirsnīga sveiciena dzimšanas dienā diviem fantastiskiem cilvēkiem, Gintam Brankam un Stepiņam Sandim, daudz laimes dzimšanas dienā, lai piepildās visi sapņi un mērķi. Tas arī no sveicieniem šodien viss. Apsveikumu pastāv. Radio Skondo.